بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Abdulloh ismli yigit bizdan chet eldan pul o'tkazishning yo'li qanday deb so'raganlar. Biz Koreyadan pul o'tkazamiz. Pul o'tkazishda xizmat haqi talab qilishadi. Lekin ba'zilar xizmat haqi berish ham, olish ham harom desalar, ba'zilar halol deyishadi. Agar pulni shu bugun berib, shu kunning o'zida olsam, men bergan pul, ya'ni xizmat haqi u savdogarga halol bo'lar ekan. Shu rostmi deb so'raganlar. Biz ushbu masalaning javobini ulamolarning fatvolari asosida bayon qilamiz inshaalloh. Mana shu masalada, ya'ni pul jo'natish masalasida odamlar ma'lumki ikki xil uslubdan foydalanishadi. Birinchisi bank yo'li bilan pul o'tkazish, ikkinchisi norasmiy ravishda, ya'ni tijoratchilar orqali, xususiy alohida shaxslar orqali pul o'tkazish. Biz hozir bank orqali pul jo'natish masalasi ustida to'xtalamiz. Mana shu ishni, ya'ni pul o'tkazishni hozirgi zamonda ulamolar al-havola deb nomlashadi. Ya'ni bu bir bank, ya'ni moliyaviy muassasalar orqali boshqa bir joyga yoki bankka yoki boshqa bir tashkilotga yoki biror bir shaxsga pul yuborish bu al-havola deb nomlanadi. Yana ulamolar qo'shimcha qilishadiki, bu masalaning ichida sarf amaliyoti ham bajariladi. Sarf arabchada bu pulni almashtirish, o'zbekchada pulni almashtirish yoki pul maydalash deb ham aytiladi. Mana shu masala ham amalga oshib ketadi. Ya'ni siz bir joyda turib boshqa davlatga pul o'tkazmoqchi bo'lsangiz, bankka murojaat qilganingizda u sizning pulingizni qanday shaklda bo'lsa ham qabul qilib, boradigan o'tkaziladigan davlatning puliga o'zi aylantiradi va mana shu qilgan xizmatlari uchun sizdan xizmat haqi oladi. Bu o'rinda u oladigan xizmat pul o'tkazib berish uchun va pulni aylantirgani uchun o'zini oladigan xizmat haqi joiz va bu shar'an durust amal ekanini ulamolar aytishgan, ta'kidlashgan. Chunki bu yerda riboga hech qanday aloqasi yo'q, ya'ni qarz berib uning ustidan foyda talab qilish emas, balki mehnat qilib, xizmat ko'rsatib, ana uning ustidan sizdan xizmat haqi olishdir. Bu yerda bank sizga qarz berayotgani yo'q. Siz faqat bank orqali pulingizni o'tkazayapsiz. Bu o'rinda bank sizning vakilingiz vazifasini bajaradi. Mujammaul fiqh al-islamiyning bu boradagi qarorlarida aytiladiki, al-havalatul lati tuqaddamu mabalighaha bi'umlatin ma va yarghabu talibuha tahwilaha bi nafsil umla jaizatun shar'an. Biror bir pul ko'rinishida mablag'lar o'tkaziladigan havola ishi va bunda pulni o'sha ma'lum bir ko'rinishda o'tkaziladi. Buning uchun mana bu ishlar shar'an joizdir. Sava un akana biduni muqabilin am bimuqabilin fi hududil ajri fi'li. Bu o'rinda xoh o'sha qilinadigan amaliyot biror bir xizmat haqi evaziga bo'lsin, ya'ni xizmat haqi pul ko'rinishda bo'lsin yoki biror bir boshqa bir ish ko'rinishda bo'lsin, buning farqi yo'q. Va idza kanat bi muqabil fa hiya wakalatun bi ajr. Agar biror bir xizmat evaziga, xizmat haqi evaziga bo'ladigan bo'lsa, demak bu xizmat haqi berib yollangan bir vakilning vazifasini bajaradi dedilar. Endi mana shu masalaning boshqa bir jihatlari haqida al-lajnatu daima lil-ifta ning fatvolariga nazar solamiz. Ya'ni fatvolar bo'yicha doimiy qo'mita Saudiya Arabistonidagi fatvo hay'atining bu boradagi so'ziga e'tibor beraylik. Ular aytishadi, yajuzu tahvilul varaq an-naqdi li davlatin ila varaqin naqdiyin li davlatin ukhra. Bir davlatning pulini boshqa davlatning puli sifatida yuborish, agar miqdorlari har xil bo'lsa ham joiz sanaladi. Chunki bu pullarning jinsi har xildir deydilar. Ya'ni bir davlatdan boshqa davlatga pul yuborish joiz, ularning miqdori har xil bo'lsa ham. Miqdori har xil deganda pul, bir davlatning pulining miqdori deylik 100 dollar bo'lsa boshqa davlatga o'tkazganda uning pulida buning miqdorini ya'ni sanog'i boshqacha bo'ladi. 100 dollar boshqa bir davlatda 100 ming so'm bo'lishi mumkin yoki boshqacha. Mana shu miqdori har xil bo'ladi. Bu joiz deyishadi, chunki bu pullarning jinsi har xil, bir xil jinslik emas. Ya'ni dollar o'tkazsa 100 dollar, albatta 100 dollar olish kerak narigi davlatda. O'zgarishi mumkin emas, jinsi bir xil bo'lsa. Jinsi ikki xil bo'lsa, ya'ni so'm bilan dollar yoki dirham bilan riyol, mana bularni esa miqdori har xil bo'lishi mumkin. Ammo nima bo'lganda ham bir majlisda taqobuz bo'lishi shart deyishadi. Taqobuz degani bir majlisda, ya'ni pulni shunday berayotgan mahalingizda u tomon qabul qilib olish kerak. O'rtada to pul qo'lga yetguncha uzoq vaqt o'tishi kerak emas. Bir majlisda pul oldi berdi bo'lishi kerak. Pullarning oldi berilishining sharti mana shu. Ya'ni bir majlisda bo'lish kerak. Pul oldi berdi yoki oldi sotdi qilganda, sotib olganda yoki pulni maydalaganda, pulni almashtirganda orada muddat o'tishi mumkin emas. Bir vaqtning o'zida darhol bo'lish kerak. Yadan biyadin deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, ya'ni pul mablag'ini oldi berdi qilganda qo'ldan qo'lga bo'lish kerak. Ya'ni o'sha zahoti amalga oshirish kerak. Buni otini taqobuz deyiladi yoki qabz qilish deyiladi, ya'ni qo'lga kiritish degani, qo'lga olish degani. Mana shu qo'lga olish masalasi hozirgi zamon bank sistemasida biroz boshqacharoq bo'lishi mumkinligini ko'pgina ulamolar aytishgan. Mana shu lajnaning fatvosida ham aytadilarki, va qabdu shayk aw waraqatil hawala hukmuhu hukmul qabd hukmuhu hukmul qabd fil majlis deydilar. Ya'ni chekni qo'lga olish, chek yoki pul o'tkazganlik haqidagi hujjatni qo'lga olish bir majlisda qabul qabz qilish hukmida bo'ladi deydilar. Ya'ni siz pul topshirganingizda bankka pulingizni topshirasiz. O'sha topshirgan zahotingiz sizga o'sha boshqa davlatda olinadigan pulning miqdorini yozib beradi. Bu demak qabz hukmida bo'ladi, o'sha davlatga o'tgan hisob bo'ladi. Mana shu demak hozirgi zamonda bo'ladigan amaliyotni shariat qoidasiga muvofiq kelishi. Bu demak fatvo hay'atlari tomonidan tasdiqlangan, bayon qilingan narsa. Yana yozadilar fatvolarda keladi. Al-Mujammaul Fiqh al-Islamiyning fatvolari, ya'ni Rabitatul Olamin Islomiy qoshidagi Islom fiqhi kengashmasi yoki akademiyasi deyishimiz mumkin. Ana o'sha hay'at tomonidan chiqarilgan fatvoda aytiladiki, yaqumu istilamu shayk maqam al-qabd 'inda tawaffur shurutihi fi mas'alati sarf an-nuqud bit-tahlil fi al-masarif. Pul mablag'larini boshqa tomonga o'tkazish yo'li bilan qilinadigan pul almashtirish muomalasida chekni qo'lga olish shartlari mavjud bo'lsa qabz hukmida bo'ladi deb yuqoridagi ma'noni bular ham tasdiq qilganlar. Ya'ni bu borada ham fikrlar bir xil. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislari "Az-zahabu bil-zahab wal-fiddatu bil-fidda mislan bi-misl." Tillani tilla bilan, kumushni kumush bilan va hokazo mislan bi-misl, ya'ni o'zi bir xilda almashtirish mumkin. Sawa'an bi-sawa, yadan bi-yad. Bir xilda bo'lishi va qo'ldan qo'lga bo'lishi lozim. Fa iza ixtalafa hadhihi al-asnaf fa bi'u kayfa shi'tum iza kana yadan bi-yad. Agar mana shu narsalarning jinsi o'zgarsa, unda xohlaganingizcha sotishingiz mumkin, agar qo'ldan qo'lga bo'lsa, ya'ni bir majlisning o'zida bo'lsa deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muslim rivoyat qilgan hadislarida. Pul almashtirish masalasida o'sha ikkalasi bir xil bo'lsa, agar pul o'tkazishda bir xil bo'ladigan bo'lsa, bu boshqa masala. Ammo boshqa pulga aylantirib o'tkaziladigan bo'lsa, bunda biroz boshqacharoq. Ya'ni bir xil jinsdagi pul xuddi tillodan tilloga o'xshaydi. Bir tillani, bir oltinni o'shunday holida boshqa joyga o'tkazganda o'sha oltin holida turganga o'xshaydi. Agar siz oltinni berib u o'rniga kumush oladigan bo'lsangiz, bunda miqdor o'zgarishi mumkin. Lekin qo'lma-qo'l bo'lish kerak. Xuddi shunga o'xshab, agar siz dollar topshirib, so'm oladigan bo'lsangiz, miqdor har xil bo'lsa ham, ammo ikkinchi sharti taqobuz, yadam biyad bo'lish kerak. Bir majlisning o'zida bo'lish kerak. Majlis buzilmasligi kerak. Pul almashtirish, pul o'tkazish masalasida mana shu ikkita jihati bor. Ya'ni majlis bitta majlis bo'lishi va keyin pulning jinsi qanday ekanligi, bu alohida masala, majlis alohida masala. Har ikkisi o'zini o'rnida amalga oshadi. O'zini o'rnida bu narsa shartlari bajo bo'lishi lozim. Savolda aytilganidek, o'sha kuni topshirib, o'sha kuni olish haqiqatan bu ibratli, e'tiborli masala. Ya'ni pul topshirgan zahoti oladigan odam o'shani oladigan sharoitni yaratish kerak. Shunday sharoit vujudga kelganda taqobuz amalga oshadi. Ya'ni yadan biyad qo'ldan qo'lga o'tadi shunda. Ammo orada vaqt o'tadigan bo'lsa, bunda masala buziladi. Lekin bank orqali pul o'tkazadigan bo'lsangiz, unda vaqt e'tibori yo'q. Bu yerda bankka pul topshirasiz, topshirgan zahotingiz sizning qo'lingizga chek beradi. Ana o'sha bilan masala to'g'ri bo'ladi. Siz qo'ldan qo'lga hisob bo'lgan bo'ladi. Chunki o'sha chek olgan paytingizda pul nargi tomonga borib yetgan hisob bo'ladi. Vakilingizni, u yoqdagi vakilingizni go'yoki qo'lda turgan bo'ladi. Lekin agar siz alohida shaxslar orqali bu ishni qiladigan bo'lsangiz, mana shu jihati amalga oshmay qoladi. Xuddi mana shu masala haqida lajnat doimadan so'ralganda, ya'ni bir inson o'zining pulini Saudiyadan 1000 riyol pulini o'zi yashaydigan mamlakatga odamlar orqali, shaxslar orqali berishini va u shaxslar u pulini o'zlari yo'lda ishlatib, o'zlari uni xohlagancha tasarruf qilib, keyin u yoqqa borganlardan keyin egasiga u pul aytilgan odamga topshirishlari haqida so'ralganda, mana shu taqobuz sharti mavjud bo'lmagani uchun bu joiz emas deb javob berishgan ekan. Ya'ni taqobuz o'sha pulni topshirgan zahotingizda oladigan bo'lishingiz kerak. Agar siz buni norasmiy ravishda qilsangiz, ya'ni bank orqali emas, balki oddiy holatda shu tijoratchilar orqali qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, unda shunday bo'lishi lozim bo'ladiki, u tijoratchi odam sizdan pulni olgan zahoti, u yoqdagi uning vakili o'sha pulni u yoqqa berishi kerak. Ya'ni sizdan u pulni olgan zahoti u boshqa davlatga telefon qilish kerak. O'sha davlatda uni pulni beradigan odami yo uning bir vakili, do'sti yoki o'ziga qarashli odam yoki muassasasi, do'koni bo'ladi. O'sha yerdan u pul shunday alohida ajratib qo'yilishi kerak. Siz bu joyda turib, masalan, Koreyada turib pulni topshirdingiz kimgadir, u odamning, sizdan pul olgan odamning odami, vakili sizning pulingiz boradigan joyda bo'lishi kerak va o'sha zahoti u o'zidan o'sha pulni ajratib qo'yish kerak va sizning odamingiz kelib pulni o'sha yerdan olib ketishi kerak. Agar mana shu tarzda amalga oshiriladigan bo'lsa, demak bu fatvolarga qaraganda to'g'ri ish qilingan bo'ladi. Ammo bu narsani amalga oshirish, agar imkoniyati bo'lmaydigan bo'lsa, unda imkoniyati bor sharoitdan foydalanish, ya'ni bank xizmatidan foydalanishga to'g'ri keladi. Alloh barchamizga tavfiq bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.